Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa šodien 12. maija Ungārijas Golvas pilsētā Budapeštā pīzadaļāsīs Eiropas Savienības parlamentu priekšsādātoju konferenciju. Timā plānots porunot izaicinojumus, ar kuriem pošlaik sazaskarās Eiropa, sprīst par Eiropas nokotni, kā arī pīza vērstīs Eiropas kultūras identitātes aizsardzības jautājumiem. Saimas priekšsādātoja konferencija uzrunos klotasošos sesijā par Eiropas Savienības nokūtni, kā arī sesijā tivok vālātojumu racionālismas Eiropā un Eiropas kultūras identitātes aizsardzēba. Eiropas Savienības parlamentu priekšsādātoju konference ir ikgadējs spīkeru fórums vīdūkļu informācijas un pīredzes apmaiņai. Timā pīzadalos Eiropas Savienības daļēbu valstu parlamentu priekšsādātoji, Eiropas parlamenta priekšsādātoja, kā arī Eiropas Savienības kandidātu valstu parlamentu priekšsādātoji. Izbrauktu Daugavpiļs apvodceļa un Rāzeknes šosejas remontdarbus izdotu breidi vajadzēgavus mūsu pusstuņa. Valsts ceļu tēklā arvien vairāk pusmūs socās bildarbi un plašokīs satiksmes īrūbežojumi ir tīšīs Daugavpiļs apvodceļa A14 no Sventis līdz Daugavpiļs šosejai un uz Rāzeknes šosejas pūsmā no Mežāris līdz pagrīzīņiem iz Murāni. Lai to izbrauktu napīcīšamas pat 35 minūtes. Kopumā būdarbi noteikti 43 valsts autoceļu pūsmūs. To starp iz 11 tiltim un porodim, bet visvairāk remontdarbu ir iz reģionālajiem autoceļiem, kur tī noteik 18 pūsmūs. Dodoties ceļā aicināja izskatātīs kartī valsts jā Latvijas valsts ceļa mojas lopā, kur ir atzēmāti visi aktuālīs satiksmes īrūbežojumi iz valsts autoceļiem. Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija jau ir sajāmusi pirmo posta balsojumu no orzemēm pašvaldību vēlēšanam, kas Latvijā notiks 7. Junī. Pirmo vēlēšanu aplūksne saimta no Vocijas. Jēkabpils vēlēšanu komisija atgodināja, ka vālātojiem orvalstīs ir īspēja nodot balsu, izmantojot posta balsošanu. Pīzateikšanos jovēc līdz 30. Majam. Par noteiktu kortēbu balsošanai 2025. Gada pašvaldēbu vēlēšanos vālātojiem orvalstīs var izmantot posta balsošanu. Balsot par var Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dīnā sasnīts 18 gadu vecumu un kuram ir vismaz 90 dīnas pirms vēlēšanam deklarēta dzēvisvīta attīcēgos pašvaldēbas administratīvajā teritorijā vai jamtī pīdur nākustamīs īpašums. Lai nobalsot pa postu, ir napīcīšama pīkļuve internetam, autentifikācijas, reiks, ID karte, ID mobila, smart ID, internetbanka vai drukotojas vēlēšanu materiālu izdrukošanai, divas vēlētoja izraudzētas aplūksnis un vēlēšanu aplūksne vēlēšanu zemes izmantošanai un posta aplūksne siltēšanu pa postu, kā arī postmarkā. Pīzateikšanos noteika latvija.lv vai Pilsonības un migrācijas lītu porvaldis mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīnā saule mēsīs ar mokoņiem. Vītam austrumos gaidams arī eislaicīgs lēts. Pūsis lāns lēdz mārans zīmeļu rītumu zīmeļu viejs. Un gaisa temperatūra šodien būs plus 10, plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.